Selam kadirli dinleyiciler. İktisadiyet ve durmuş programımız ile gebleşlerimizi devam ettiriyoruz. Programımızın şöyle kısanında Türkmen sanına yaşayış çaylarına neyce hocalık mehtaç olup duruyor. İlatı yaşayış çaylarının üçün etmek meselesine hekmiyetler tarafından edilen işler var adı gurur edir. Sıçaltaydan iyice izatlan yaşayış çay problemasını çözmek için neyme etmeliyen mesele üzüldü çeker gebleşiri Pragıdak Suciye'den men altın aman nurtuğu izat bariyarın adatın tokunlarına alın. Hormatly dinleyiciler, Türkmen sanının resmi xabar çeşmelerinin veren maglumatlaryna görä, yurtda her ýyly 105 000 oglu ýaş oglan gyýyr orta mekdebi tamamlaýarlar. Türkmen sanyna ygtybarly statistiki maglumatlary tapmak meselesiniň kynyna zerarly şu agzalan sanyndan hem-de türkmenleriň maşgala döretmek meselesindäki däpde surlarynyň çen tutsak, onda yurtda ýylyna takminan 30-35 000 ýaş maşgalanyň döregenini çaklap bolýar. Biz Şwedek ykdysadyýet we durmuş programımızı yaşayış çay üçüncülük meselesine başlayarız. Bir yıl bundan odalı geçen yılın 15. yanvarı neden çıkışında Türkmen sanının prezidenti 2009 yılda yaşayış çaylarına niyetlenip 1,375,000 kvadrat metreden varat binaların kurulacaktan aydıptı. Şöyle kuruluşların 72%'nin hükümet tarafından maliyeleştirilecektiğini prezident Berdim Hamedov belirtti. İlatı yaşayış çaylarına üçün etmek meselesini Türkmen sanına edilen işler hakta yerli kararsız jurnalist Devlet Murat yazdı. Olev bize şeyle malumat verdi.
Hakikaten hem yaz yolunun deneştirildi. Türkmen sahne yaşayış çaylarının hem in bulmanın 2-3 esse takminen köpürlüyarlığını bellemeli. Velayet merkezlerine, itiraf merkezlerine hatta kevr oğulurdu. Hem yaşayış çaylarının kuruluşunun bariyanlığı gözü iyiler. Bu kutlanmalı hadise. Yöne bellemeli tarafı en tek Türkmen sahne yaşayış çay kuruluşunun anık düzgün naması, meyil naması yok.
Diýip Döwlet Murat Ýazulyew biz bilen söhbetdeşligini aýtdy. Emma ortaçanlanyna türkmen sanyny ýylyna 30-35 000 ýaş maşgalanyň döregenligini gözüňde tutsak, olaryň ýerine iň bolmanyny 50 kvadrat metreden ibaret ýaşaýyş çaýyň gerekli hasabyny tabanda diňe ýaş maşgalalary jaý bilen üçin etmek üçin ýaşaýyş çaýyna niýetlenip 1,5 million kvadrat metre barabar ýaşaýyş çaýyň Kurulmanın zerurtuğu belli olyar. Jurnalist Devlet Murat Ýazulyew Türkmen sanyna 900 mingden oňrak hojalygyň bardygyny aýdyp, olaryň üçden birini ýaşaýyş çaýy bilen üpjün edilmeýändigini statistika boýunça bilermenlere talgylanyp maglumat berdi.
Käbir statistik bilermenlere aýtmagyna görä Türkmen sanyna takminan 960 000 oňrak hojalyk bar. Şonça hojalygyň takminan 30% ýa-da aýrylan 300 000 hojalygyň öz başlık cahı yok. Şu kurulayan cahilere yok cahı olan devlet çinovlukları, tanış bilgisli adamlar hem alyarlar. Bunun özü sosyal denkliliği has köpeceğim. Nasıl oryalarının olmalılığı için arzan bahalı rayetlerimiz yok. Belki köp çağırları yaşayış çağırları umut görmeliyiz.
Deyip kararsa da jurnalist öyledi. Emma yurtta hemmeleri yaşayış çaylarla üpçün etmeye yeterli kuruluşuk alınıp barlan yağdayına hem köp maşgalalara şol çaylar el yeterli olma deyip yerli sinçiler aytýarlar. Muna kurulayan çayların bahatının kımmatlığı sebep bolýar. Elbette käbir hükümet edaralaryna işgärleri jaýlan üçin etmek meselesinde amatly şertler döredilýär. Emma şol edilýän işler hem ýeterlikli däldip jurnalist Aşurgulu Bayriýew aýdýar.
Türkmenistanda ene soňky ýyllarda ýaşaýyş çaý guruluşy alyp barlanok diýmek mümkinler. Onuň germen iň aşgabatyň etegindäki çogullu şäher çetinde 5 tipli jaýlar daşawda tarap edýän ýolun iki tarapyny jihetläp berýär otyr. Ene şol jaýlar Hafifel yeterli deyip bizim gurrundeşlerimiz ay diyalar. Sebebi olurun bakati şöyle 20 bin dolar çoğuruyor diyalar da. Yöne ne şehrin içinde gurulayan 16 katlı, 12 katlı, 9 katlı elitli zahiler. İverde ministerliklerde işleyen molton, yani bir kuduk edararını işleyen molton, onunla şöyle edaranın yağdayına göre, şöyle edara berleyen büjet pullarının hatabına yenilik berliyor. O yenilikler dürlü görünüşte, dürlü meşhurde. Yani 50% verilen yerler var diyorlar, 60% verilen. Yani Maliye Ministerliği yani idaralarda has kolluğu veriliyor. Nevit ve Mineral Resurslar Ministerliği'nde kolluğu hasan güçlü, yani kevir bağlıkların hatabına onların yüzdecileri yok var oluyor. Onun için bizde yaşayış çayının кымбат болмагы биринчиден көптөн шу дашыы фирмаларынын куриялыгы менен баалуу һәм дә ошол жайларын дашына мермер өртүлө. Бул мермерлер эм болмаганда 1 квадрат метри алдынан 250-300 долларга түшө. Анын талаплары бермели, кээбир специалисттердин айтканы бар, такминан жайларын 20-30%, хатта 40% мөчөри ошол мервери идея.
Deyip Türkmenistan jurnalist Aşırlı Bayri biz bilen söhbetleşmeni verildi. Hormatly dinleyiciler, ýylatyň ýaşaýyş zaýflygynyň üçünçiligi meselesine başlanan bu programmamyzy kysga birleşden soň dowam etdirer.
Biz ogny ogurlary daýdan asýarys. Ýerlerini bolsa döwlet işlerine berleýär. Edop. Hormatly dinleyiciler, her hepdeniň 4-nji güni eşitdirýän İnsan Hakları programmamyzy gulungyň duşundan geçirmek.
Gepleýär Azatlyk radiosy bir iqtisadiýet we durmuş programmamyzy ýylatyň ýaşaýyş saýpçynçylygy temasy bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleyijiler, 2008-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň Prezident Banky ýylaty jaý satmak üçin niýetlenip berilýän ipotekanyň möhletini 15 ýyldan 30 ýyla çenli uzartdy diýip Türkmen Metugatyna maglumat berildi. Şelehem ipotekanyň ýylyna 1% berilýändigi bu maglumatda aýdyldy. Jaý satmak üçin tölenmeli ilkinji töleginiň jaýyň bahasyndan 10% çenli pese düşürilendigi hem aýdyldy. Emma şeýle amatly şertleriňe döredilendigine garamasan, jaýlaryň umumy bahasynyň ýokary bolmagy ipoteka kreditini alýan türkmen sanlylaryň sanynyň köp däligine getirdi. Ipoteka barada jurnalist Aşurgul Bayriyew bize şeýle maglumat berdi.
İpoteka boyunca da ýylatyň zaýatyna ýani bar, oňa ýok diýip bolmaz. Ýöne ipoteka köpden şu zaý satyp alýanlaryň hatan satyn aljak bolýanlaryň döwrüni dinledi. Sebäbi ol 1% bolanda 30 ýylyň dowamynda bolmanda aýda 200-300 manat tölep durmaly bolsa, onuň üstünde de zaýda edilýän hyzmatlara tölewlere tölep durmaly bolsa, onda bir aýda 450 manat tölep oturmak elbetde ol yengil bolmaz. Ma şonun üçin şol ipoteka boyunça jay almak Türkmenistan'na menin sinim boyunça tigingden yayran tuul değil.
Sosial taýdan ijil atlan ýaşaýyş problematyny çözmek üçin beýleki ýurtlarda dürli-dürli çäreler görülýär. Mysal üçin Kazakstanda 2-3 sagaty bolan ýaş maşgalalar üçin hökümetiň özü jaý gurup, şol jaýlary bazar narhyndan 4-5 hissä arzan amatly şertli ipoteka bilen ýaş maşgalalara hem hökümet edaratyna ýeşäýän ýaşlara berýär. Gurdeti hem ýylatyň sanyny artdyrmak maksady bilen köp sagaly maşgalalaryň jaý üpçünçiligini çözmek meselesine gönükdirilen ýürüýti programmalar bar. Mesanna ýaşaýyş jaýlarynyň ýylaty ýeterli bolmagy meselesini çözmek üçin edilmeli işler barada jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew şeýle pikirleri öňe sürdi.
Türkmenistanyň döwre bar arnan tipli jaýlary gurmagyň aradasynda bolmaly. Muň üçin hem elbetde öz ýerli uluşçylarymyzy has üstürmeli. Biziň ýerli uluşçylarymyň gurýan jaýlarynyň bahasy 100 000 dollardan ýokarda däl, arzan, ýeterli. Ýerli uluşçylarymyň gurýan jaýlarynyň bahalaryny 50 000 dollardan hem gurup boljakdyr ýerli hünärmenler tasdiklaýarlar. Munyň üçin diňe hut supuda jogap berýän döwlet emeldarlarynyň döwlet başçylygynyň öňünde mesele hem çeklip goýup bilmegi ýer bor. Esasen 2-3 komnatly her bir 2-3 çağaly hojalyklaryny ýetlenen jaýlaryň sanyny köpürtmeli. Hem de Türkmenistanyň anyk ýaşaýyş jaý guruluşynyň düzgünnamasyny tasdiklemeli.
Diýip garaşdy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew biz bilen söhbetleşmegi berildi. Hormatly dinleyijiler, şu eplesimizde gowudgalan meseleler barada siz näme pikir edýärsiňiz? Ýylaty Türkmenistanyň gurulýan ýaşaýyş jaýlar ýyl ýeterli bolar ýaly näme etmeli? Bize ýazyň, jaň ediň.
Adal dinleyiciler, Azatlyk Radyosu'nun Türkmen gullugu bilen siz internet arkaly hem habarlaşyp bilersiňiz. Biziň e-mail adresimiz azatlyk e-mail belgisi azatradio.org. Gaýtalaýaryn. Azatlyk e-mail belgisi azatradio.org.
Hormatly dinleyijiler, şoňa bilen iqtisadiýet we durmuş programmamyzyň wagty tamamlandy. Biz işlerimizin ruhu aşı olmağını artı edip sizlerin hoşçakalın.